Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
V-am găsit. În ediția de astăzi vorbim despre vinovăție. Uneori vinovăția apare înainte ca mintea să apuce să formuleze o explicație. Conduci pe un drum național și observi la câteva sute de metri o mașină de poliție. Aproape instinctiv ridici piciorul de pe accelerație, poate chiar frânezi ușor. Te uiți apoi la vitezometru și constați că circulai în limita legală. De ce ai reacționat? Probabil că știi că nu respecti întotdeauna limita de viteză. Mașina de poliție nu te-a făcut conștient doar de ceea ce făceai în acel moment, ci de un obicei pe care îl cunoști prea bine. Același lucru se întâmplă atunci când două persoane vorbesc despre cineva care nu este prezent. Discuția devine critică, se spun lucruri care nu ar fi fost rostite în prezența celui vizat, iar apoi persoana respectivă intră pe neașteptate în încăpere. Conversația se oprește brusc, cineva schimbă subiectul, altul pare dintr-o dată să fie ocupat. În asemenea situații nu e nevoie de un tribunal, deoarece conștiința a înțeles deja ce s-a întâmplat. Vinovăția este una dintre cele mai neplăcute experiențe omenești. Ne face să ne simțim expuși, neliniștiți și uneori rușinați. De aceea este firesc să încercăm să scăpăm de ea. Problema e că nu orice metodă prin care reducem sentimentul de vinovăție rezolvă și cauza lui. Da, putem nega, putem minimaliza, să dăm vina pe împrejurări, pe alte persoane, putem spune că toată lumea procedează la fel, putem încerca să uităm, dar dacă am făcut într-adevăr ceva greșit, liniștea obținută prin negare este de obicei temporară. În ultimii ani a devenit populară ideea că sentimentul de vinovăție este aproape întotdeauna nesănătos. Omul este încurajat să nu se judece, să nu se lase apăsat de trecut, ci să se accepte așa cum este. Există adevăr în aceste recomandări, pentru că sunt oameni care trăiesc sub o vinovăție exagerată sau falsă. Aceștia se învinovățesc pentru lucruri pe care nu le-au putut controla, pentru deciziile altora, pentru faptul că nu au îndeplinit așteptări imposibile sau chiar pentru că au avut curajul să stabilească limite absolut normale. Însă faptul că există vinovăție falsă nu înseamnă că orice vinovăție este falsă. Uneori, vinovăția îndeplinește o funcție asemănătoare durerii fizice. Nimeni nu-și dorește durerea, însă fără ea am fi mult mai vulnerabili. Durerea ne avertizează că ceva este în neregulă și ne obligă să ne oprim. Boala Hansen, cunoscută în trecut sub numele de lepră, poate afecta nervii și poate reduce capacitatea unei persoane de a simți durerea, căldura sau rănirea. Un om poate atinge un obiect fierbinte fără să realizeze imediat că se arde. Poate continua să meargă cu o rană gravă la picior pentru că nu simte durerea care l-ar fi determinat să se oprească. Observăm, lipsa durerii nu îl face mai sănătos, ci îl expune unui pericol chiar mai mare. În același fel, o conștiință care nu mai reacționează nu este neapărat o conștiință liberă, ci poate doar o conștiință adormită. Dacă mințim fără să ne deranjeze, dacă rănim oameni fără să simțim nimic sau dacă ne folosim poziția pentru a-i umili pe alții și nu avem nicio remușcare, problema nu este că am depășit vinovăția, ci că am pierdut un important sistem de avertizare morală. Vinovăția sănătoasă ne spune că există o diferență între ceea ce am făcut și ceea ce știm că ar fi trebuit să facem. Ea nu este plăcută, dar poate deveni începutul schimbării. Pentru aceasta însă, trebuie să știm ce facem cu ea. prima reacție a omului este adesea justificarea. Nu spunem am greșit, ci am fost provocat. Nu spunem am vorbit nedrept, ci eram foarte obosit. Nu spunem am mințit, ci nu am spus tot adevărul pentru că situația era complicată. Împrejurările pot explica de ce am reacționat într-un anumit fel, dar nu transformă automat un comportament greșit într-unul corect. Oboseala poate explica iritarea, dar nu justifică umilirea unui copil. Presiunea de la serviciu poate explica tensiunea, dar nu justifică agresivitatea acasă. Faptul că cineva ne-a rănit poate explica dorința de răzbunare, dar nu face răzbunarea dreaptă. Vinovăția începe să fie tratată corect atunci când încetăm să formulăm cuvinte sau expresii vagi. Nu doar s-au spus niște cuvinte nepotrivite, ci să avem curajul să spunem, am jignit. Nu situația a scăpat de sub control, ci eu mi-am pierdut controlul. Sau au existat niște neînțelegeri financiare. Nu, am ascuns informații. Mărturisirea autentică nu este un exercițiu de autodistrugere, ci revenirea la realitate. Unul dintre cele mai puternice exemple biblice este regele David. Povestea lui nu este istoria unei greșeli mărunte comise din neatenție. David a avut o relație adulteră cu Bathsheba, soția lui Urie, unul dintre soldații săi de încredere. Când a aflat că femeia era însărcinată, a încercat să ascundă situația. Pentru că planul nu a funcționat, a aranjat ca Urie să fie trimis în cea mai periculoasă zonă a luptei și să fie abandonată. David a folosit puterea regală pentru a-și proteja reputația. A manipulat oameni, a distrus o familie și a provocat moartea unui om loial. După aceea, viața a continuat aparent normal. David a rămas rege și a îndeplinit atribuțiile și probabil a încercat să îngroape ceea ce se întâmplase, dar păcatul ascuns nu a produs pace. Mai târziu, el avea să descrie această perioadă spunând că atât timp cât a tăcut, simțea că îi se topesc oasele și că puterea îi se usca. Este limbajul unui om care descoperă că secretul pe care îl poartă începe să-l consume. Vinovăția nerezolvată nu rămâne întotdeauna într-un colț al minții. Poate deveni iritabilitate, anxietate, defensivitate sau nevoie de control. Omul se teme că va fi descoperit. Interpretează întrebări obișnuite ca pe niște acuzații. Devine preocupat de imagine și reacționează exagerat atunci când cineva se apropie de adevăr. Dumnezeu l-a trimis pe profetul Nathan la David. Profetul i-a spus povestea unui om bogat care avea multe turme, dar care a luat singura mielușea, unui om sărac. David s-a indignat și a condamnat imediat nedreptatea. Atunci Nathan i-a spus, tu ești omul acesta. Este un moment esențial. David vedea foarte clar greșeala atunci când credea că aparține altcuiva. Adevărata confruntare a început când a înțeles că povestea era despre el. În acel moment, David ar fi putut nega, ar fi putut să-l intimideze pe profet sau să-i reproșeze că nu respectă autoritatea regală. În schimb, a spus simplu, am păcătuit împotriva Domnului. Psalmul 51 păstrează rugăciunea lui David. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta șterge fără de legile mele. David nu cere ca fapta să fie reinterpretată și nici nu încearcă să demonstreze că este, în fond, un om mai bun decât alții. Recunoaște răul și cere iertare. Aici se află diferența dintre remușcare și pocăință. Remușcarea poate însemna doar regretul că am fost descoperiți sau că trebuie să suportăm consecințele. Un om poate plânge pentru reputația pierdută, pentru rușinea publică sau pentru pedeapsa care urmează fără să-i se pară cu adevărat rău, să-i pară cu adevărat rău pentru răul produs. Însă pocăința merge mai departe. Ea spune adevărul, oprește comportamentul și acceptă responsabilitatea. Atunci când este posibil, încearcă și să-l repare. Dacă am răspândit o informație falsă, pocăința presupune să o corectăm. Iar dacă am luat ceva ce nu ne aparținea, să restituim. Dacă am rănit prin cuvinte, nu e suficient să spunem doar că ne pare rău înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să vorbim și cu persoana pe care am rănit-o. Iertarea divină nu anulează responsabilitatea umană, dar responsabilitatea nu trebuie confundată cu autodepășirea și autopedepsirea și învinovățirea fără sfârșit. Din perspectivă creștină, lucrarea Duhului Sfânt include convingerea de păcat. Iisus a spus că Duhul va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Această convingere nu are scopul de a-l împinge pe om spre disperare, ci spre adevăr și vindecare. importantă diferența dintre convingere și condamnare. Convingerea este precisă, ea ne arată ce am făcut și ne cheamă la schimbare. Condamnarea este generală și fără ieșire. Ea nu spune doar, ai făcut ceva rău, ci ești rău și nu mai există speranță pentru tine. Convingerea ne conduce spre mărturisire, condamnarea ne împinge spre ascundere. Convingerea spune, întoarce-te, condamnarea spune, nu mai ai unde să te întorci. Evanghelia nu minimizează vinovăția, dar nici nu îl reduce pe om la cea mai gravă faptă a sa. Textul din prima epistolă a lui Ioan spune că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Sunt două dimensiuni aici. Iertarea, pe de-o parte, se ocupă de trecut. Curățirea, pe de-altă parte, se ocupă de direcția viitoare. Dumnezeu nu spune doar, nu te mai condamn. El începe să refacă omul și să schimbe ceea ce a produs păcatul. Totuși, pentru mulți, problema continuă chiar și după mărturisire. Au recunoscut greșeala, au cerut iertare, au făcut ceea ce era posibil pentru a repara, dar sentimentul de vinovăție nu dispare. Putem numi această experiență vinovăție fantomă. Persoanele cărora le-a fost amputat un membru pot continua să simtă durere în brațul sau piciorul care nu mai există. Senzația e reală, deși membrul a fost îndepărtat. În mod asemănător, sentimentul vinovăției poate continua chiar și după ce condamnarea a fost îndepărtată. Omul poate să zică, știu că Dumnezeu iartă, dar eu nu mă pot ierta. Afirmația pare smerită, dar ridică o întrebare serioasă. Dacă Dumnezeu cunoaște adevărul complet și promite iertare celui care se pocăiește sincer, de ce verdictul sentimentelor noastre ar avea o autoritate mai mare decât verdictul lui? Sentimentele sunt importante, dar nu sunt întotdeauna un indicator exact al realității. Nu ne putem simți vinovați, da? Fără să mai fim condamnați, la fel cum putem simți nevinovați chiar dacă am făcut rău. De aceea credința nu înseamnă să negăm ceea ce simțim, ci să nu lăsăm sentimentele să aibă ultimul cuvânt. Există o legendă, o anecdotă atribuită lui Martin Luther. Se spune că diavolul i-ar fi arătat o listă foarte lungă cu păcatele sale și l-ar fi întrebat cum mai poate spera la iertare. Luther nu ar fi negat acuzațiile, le cunoștea de altfel, dar a cerut să vadă ceea ce era acoperit în partea de sus a listei. Acolo ar fi fost scrise cuvintele, toate sunt sub sângele lui Hristos. Povestirea este probabil o legendă, dar surprinde bine esența Evangheliei. Răspunsul creștin la vinovăție nu este nu am făcut nimic, nici nu a fost atât de grav, ci este am păcătuit, dar am mărturisit. Harul lui Hristos este mai mare decât păcatul meu. Unii oameni cred că, dacă vor continua să sufere, vor demonstra că își iau greșeala în serios. Își refuză bucuria, resping relațiile sănătoase și se consideră nedemn de orice început nou. Dar autopedepsirea nu este același lucru cu pocăința. Dacă am rănit un om, ura față de propria persoană nu îl vindecă pe cel rănit. Ceea ce poate ajuta este asumarea responsabilității, repararea prejudiciului, schimbarea comportamentului și acceptarea consecințelor firești. Iertarea nu înseamnă că trecutul devine ireal și nici că oamenii sunt obligați să ne ofere imediat aceeași încredere. Înseamnă că trecutul nu mai trebuie să decidă întreaga noastră identitate și întregul nostru viitor. O veche povestire vorbește despre un bătrân care mergea spre oraș cu un sac greu de cartofi pe umeri. Un fermier l-a invitat să urce în căruța lui. Bătrânul s-a urcat, dar a continuat să țină sacul în spate. Fermierul i-a spus să-l lase jos, însă omul a răspuns că nu vrea să profite de bunătatea lui și să îl oblige să care și sacul. Desigur, fie că sacul era pe umerii lui, fie că era pus jos, căruța purta aceeași greutate. Aceasta este imaginea multor oameni care cred în iertarea lui Dumnezeu, dar continuă să-și poarte singur condamnarea. Aceștia acceptă că Hristos îi salvează, dar simt că trebuie să contribuie și ei, suferind suficient pentru greșelile lor. Mai există însă și situația opusă, vinovăția falsă. Un om poate simți vinovăție pentru că a refuzat o cerere manipulatoare. O mamă se poate simți vinovată pentru că nu reușește să satisfacă toate dorințele copiilor. În acestea și în multe alte cazuri, sentimentul este real, dar nu dovedește automat că persoana a greșit. De aceea, vinovăția trebuie examinată, nu doar ce simțim. Ce am făcut concret? Am încălcat un principiu moral sau doar am dezamăgit așteptarea cuiva? Am rănit un om sau doar am refuzat să mă simt controlat? Uneori este util să discutăm cu un om matur și echilibrat, cu un pastor, un consilier sau un psiholog. Vinovăția devine greu de evaluat atunci când suntem singuri în interiorul propriei povești. Ce facem așadar cu vinovăția? Dacă este reală, nu o negăm. O numim, o mărturisim și ne schimbăm direcția. Îi cerem iertare lui Dumnezeu și oamenilor pe care i-am rănit. Reparăm ceea ce poate fi reparat. Dacă vinovăția este falsă, o examinăm cu luciditate și refuzăm să trăim sub acuzații care nu corespund adevărului. Iar dacă păcatul a fost mărturisit și iertat, dar sentimentul revine, ne sprijinim nu pe intensitatea emoțiilor noastre, ci pe promisiunea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel întreabă în epistola către romani, cine îi va osândi? Și răspunde că Iisus Hristos a murit, a înviat și milocește pentru noi. Vinovăția are un rol important atunci când ne conduce spre adevăr, dar după ce ne-a condus la mărturisire și schimbare, nu mai trebuie să devină locuința noastră permanentă. Dumnezeu nu ne cheamă să trăim fără conștiință, dar nici nu ne cheamă să trăim fără speranță, pentru că harul nu spune că păcatul nu contează, ci spune că păcatul mărturisit nu trebuie să aibă ultimul cuvânt.